Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Vuodenvaihde on gaalojen kulta-aika, eikä Aristoteleen kantapää jää tässä asiassa toiseksi. Arskan vuodenvaihdegaala erottelee jälleen kuluneen vuoden fraasirikosten, viikon sitaattien ynnä muiden kultakimpaleet akanoista. 7. Aristoteleen kantapääkauden päättäjäisiä ja 8. kauden avajaisia kanssamme tänään juhlistaa emeritus-uutismies Arvi Lind, jolle on annettu sellaisia juhlallisia lisänimiä kuin Mr. Uutiset, Mr. Luotettavuus ja Mr. Oikea kielisyys. Tervetuloa Aristoteleen kantapään kyytiin, Arvi Lind.
Oikein paljon kiitoksia.
Ensiksi tarkistetaan yksi klisee. Te olette kotoisin Lauritsalasta. Se on Etelä-Karjalaa. Kaikkihan me tiedämme, että eteläkarjalaiset ovat lupsakoita, rupattelijoita ja hauskoja seuramiehiä. Mutta teistä, Arvi Lind, suurimman osan suomalaisista mielikuva on asiallinen, kirjakielinen ja niin edelleen. Onko karjalaisuus tyhjä myytti vai onko teidän työnkuvanne asiallisena uutismiehenä vain peittänyt lupsakan karjalaisen?
Näin monen vuoden jälkeen voin paljastaa sen, että näyttelin uutisten lukijaa 40 vuotta. Perusluonteeltani olen lapsellinen ja vähän yksinkertainen ja ujokin. Ja kyllä se Lauritsala kasvin ympäristönä, sehän on nykyään osa Lappeenrannan kaupunkia. Se täytyy aina selittää, koska ihmiset eivät tiedä, missä Lauritsala on, mutta niin kuin hyvin tiedetään, se on Etelä-Karjalassa. Ja murre on se asia, joka tietysti on ollut meikäläisellä se, mikä on pitänyt peittää uutistyössä. Että minä olen puhunut yleiskieltä, en kirjoitettua kirjakieltä, vaan puhuttua yleiskieltä. Ja esimerkiksi tässä yhteydessä nyt sanon heti, että puhun sillä lailla arkipuhekieltä, että teen kielioppivirheitä. Ja voin sotkea aivan tuskaa tuntematta sinne kielioppivirheitäkin, koska murteiseen puhumiseenhan ne kuuluvat. Ja tässä mielessä tuo karjalaisuus, ei se ihan myytti ole. Siis karjalaiset ihmiset kyllä ovat puheliaampia kuin ehkä muut heimot Suomessa, mutta minun kohdallani niin se on semmoinen tapa ja olemus, joka tulee esiin silloin, kun tapaan oman heimoisia ja pääsen haastamaan oikein sitten Etelä-Karjalan murretta, mistä minä oikein tykkään.
Ovatko karjalaiset sanonnat säilyneet teillä mukana puheen parressa ja käytössä koko elämän ajan?
Ihan varmasti. Niitähän sieltä tulee ja kumpuaa koko ajan. Ja ilmeisesti juuri karjalaisuuteen liittyy tällainen tietty huumori, sanotaanko elämän tuskan keventäminen. Eli esimerkiksi on aivan mainio sananparsikirja Jääskestä, jonka nimi on Tiedätsie mitä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ei karjalainen, kun hän alkaa jutun kerronnan, kysy Tiedätsie mitä, vaan hän aloittaa sen jutun Tiedätsie mitä. Miul sattu silviisi. Ja siellä on aivan mainioita sanontoja. Ja kyllä tämmöistä elämän iloa kuvastaa esimerkiksi sanonta, että kyllommänt rahaa, viinaa ja naisia, mutta onhan sitä mänt turhuuksiikin. Eli siis tämä, että ymmärretään tämä elämän suola. Tai jos isän kanssa oltiin rakennuksella ja hän pudotti siellä telineillä vasaran, niin hän sanoi, että no siinä jos oli kaivo, niin se putosi kaivoon. Että se löytyy se sanaleikki tilanteeseen kuin tilanteeseen.
Sitten mennään toiseen stereotypiaan. Teitä pidetään Suomen luotettavimpana miehenä. Te olette sotilasarvoltanne reservin majuri. Poikanne pelasi ammatikseen jääkiekkoa. Te harrastatte miehistä maskuliinista jääkiekkourheilua. Miten tähän miehekkääseen kuvaan istuu suomen kielen harrastus? Te olette aikoinaan opiskellut suomea yliopistossa, olette toiminut kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suomen kielen lautakunnan jäsenenä vuosina 1991-2003, olette toiminut kielenhuoltajana Yleisradiossa ja julkaissut Arvin kieliopas-nimisen oppikirjan 2009 Kaarina Karttusen kanssa. Eikö nämä kieliasiat ole naisten juttuja? Puhutaan äidinkielestä ja muutenkin, Arvi Lind.
Ainahan sitä puhutaan Suomessa ukkojen töistä ja akkojen töistä ja meillä tosiaan huussin tyhjentäminen on miesten töitä ja pyykinpesu naisten töitä. No tämä on tosiaan paha vanhanaikainen klisee ja kyllä minulle isänmaa on äidinkieli. Eli jos nyt sanoilla leikitellään, niin se on erittäinkin miehinen asia tuo äidinkieli. Siinä mielessä kyllä myös on oikea havainto se, että kun opiskelin 60-luvun alussa suomen kieltä Helsingin yliopistossa, niin kyllä 20 tytön ryhmässä oli yleensä 2 poikaa. Että se jollain lailla sitten viehätti naisia, mutta ei se ole missään mielessä mikään akkamainen alue tuo äidinkielen vaaliminen ja siitä kiinnostuminen.
Mistä teidän kiinnostuksenne kieltä kohtaan lähti niin vahvasti, että lähditte opiskelemaan suomen kieltä?
Minusta tuntuu, että aika monelle elämän ura jopa on avautunut koulun kautta. Minulla on ollut erittäin innostava äidinkielen opettaja ja minä todella kiinnostuin siitä vilpittömästi. Ja kai jonkinlainen taipumus, en uskalla puhua lahjakkuudesta, mutta taipumuksesta tällaiseen kirjoittamiseen ja suulliseen esittämiseen on myös myötäsyntyistä, että olin yleensä muistakin kielistä kiinnostunut. Ja minulla on nyt esimerkiksi kotona hyvin paljon tämmöisiä etymologisia sanakirjoja. Minulla on useiden kielten isoja sanakirjoja ja tutkin sanoja sanojen syntyä. Että se on tämmöistä myötäsyntyistä ja sitten todella innostavat äidinkielen opettajat tekevät paljon hyvää kouluissa. Ja saavat jonkun sitten höynähtämään niin kuin minut esimerkiksi suomen kielen opiskelijaksi.
Äsken päästiin siihen, että äidinkieli on isänmaa. Miten äidinkielen isänmaan puolustus pitäisi parhaiten hoitaa? Pitääkö meidän olla huolissamme äidinkielinimisen isänmaamme turvallisuudesta ja sen kohtalosta? Onko sillä uhkia idässä tai lännessä?
Sitähän paljon puhutaan, että esimerkiksi kielilautakunta tai kielitoimistot, sitä moititaan. Ja minusta tuntuu, että tällaiset moittijat eivät ymmärrä sitä, että kieli muuttuu ja kehittyy. Ihailemani viisas emeriitta professori Auli Hakulinen on sanonut, että vain kuollut kieli on muuttumaton. Se, minkä me opimme 40-50-luvulla koulussa, ei välttämättä pidä paikkaansa enää nyt. Kun olin kielilautakunnassa 12 vuotta, iso osa lautakunnan päätöksistä oli normin laventamista, jos halutaan sanoa virheille periksi antamista. Muutettiin normia sillä lailla, että se oli lähempänä sitä tapaa, kuinka ihmiset kieltä käyttävät arkielämässä. Ei pidetä siis ehdoin tahdoin kiinni pykälistä ja säännöistä, jotka on kerran naulattu, vaan muutetaan niitä tarpeen mukaan. Kielihän jo sinänsä on yhteisesti sovittuja asioita, ja niitä voidaan sopia uudestaan, jos se tarve tulee. Minusta tuli tosiaan siellä 12 vuoden aikana tällainen kieliliberaali, että minä en ärsyynyt enkä tunne suurta kiihkoa jostain virheistä. Ja ihmisiä ei voi panna istumaan jalkapuuhun kirkon eteen, jos he käyttävät jotain väärää muotoa, vaan täytyy ymmärtää myös se, missä yhteydessä ja kenen kanssa. Mikä on se kieliyhteisö, jossa kieltä käytetään, niin meillä on hyvin monenlaisia ääripäitä kielessä. Kirjoitettu kirjakieli, puhuttu juhlapuhekieli, esitelmät, puheet. Sitten meillä on siellä välissä ammattislangit, meillä on nuorison chattikieli, meillä on arkipuhekieli ja niin poispäin. Kielellä on monen monta käyttöaluetta ja kaikki ovat oikein. Eli siis kaikkia täytyy suvaita ja antaa ihmisille vapaus käyttää heidän äidinkieltä. Meillähän on tosiaan 5 miljoonaa kielen asiantuntijaa Suomessa. Ja kielen rikkaushan ovat murteet. Harmi, ettei Suomessa voi alueuutisissa esimerkiksi käyttää murretta. Minusta olisi erittäin mukavaa, jos Etelä-Karjalan ratios sanottaisi, että ministeri sanoi työläisten lähetystölle, että kyllähän mie teille työtä hommaisi, jos sitä olisi, ja mistä mie teille työksi rupian. Sehän kuulostaisi ihan luontevalta ja mukavalta, että siinä mielessä rikas kieli ja murteet kunniaan, mutta heti samaan hengenvetoon sanon, että oikea kielisyyden asialla haluan olla. Siis totta kai virallisissa yhteyksissä ja tällaisissa julkisissa puheyhteyksissä täytyy käyttää normipohjaista, kieliopillisesti oikeaa kieltä. Tästä kielen virallisuudesta ja sen rasitteesta on hyvä esimerkki, kun Yleisradio perustettiin 1926. Huomaa, sanon 1926, koska puhun tässä arkipuhekieltä. Niin esimerkiksi puheohjelmissa keskustelijoiden repliikit kirjoitettiin etukäteen paperille siksi, että ei pääsisi vääriä, sitaateissa, mielipiteitä ilmoille, eikä virheitä kieleen. Eero Saarenheimo on kirjassaan tämän kertonut. Ja sitten keskusteluohjelmassa jokainen vuorollaan luki paperista omat repliikkinsä. Ja se oli sitä aikaa. Ja sillä varmasti jotain tällaista yleisradiolaista arvokkuutta tavoiteltiin. Ja ihan oikein silloin. suomen kieli voi hyvin ja voi sitä varmasti vielä satoja vuosia eteenpäin tässä valtakielten puristuksessakin, koska tämä on niin omaleimainen ja ilmaisukeinoiltaan tarkka ja herkkä kieli, että varmasti säilyy. Sitä vaan sitten muutetaan tarpeen mukaan, eli kun tulee joku ilmiö, ja niitä nyt ikävä kyllä liikkuu tälläkin hetkellä suomen kielessä, joista meikäläinen saa pieniä sisäisiä tunnemyrskyjä, ja en haluaisi, että ne ilmiöt tulevat kieleen, mutta siinä varmasti kyllä käy joskus vielä niin, että alkaa tekemään hyväksytään tai kaksoispassivi oltiin oltu hyväksytään, jos sitä vaan tarpeeksi paljon käytetään. Tietysti raskain sydämin ajattelen, että näin käy.
Kuluneesta vuodesta muistetaan kahdet vaalit, ennätyssateinen kesä ja sanat, sitouttamisbonus, sairaussakko ja maksumuuri. Mitä hyvää ja pahaa teille, Arvi Lind, jäi kielen päälle kuluneesta vuodesta 2012?
Minä tosiaan pyrin seuraamaan kielenkäyttöä kiihkottomasti ja siinä mielessä päällimmäisenä ovat nyt semmoiset aika mitättömän tuntuiset pienet hommat, jotka ovat saaneet kyllä aikamoisen valta sijaan, esimerkiksi haasteellinen sanan tunkeutuminen suomen kieleen. Kaikki, mikä ennen oli vaikeaa, mahdotonta, raskasta, työlästä, kurjaa, se on nykyään haasteellista. Ja sen sanan, kun nyt saisi pois tuolta kielestä.
Jos kaikki nuo sanat korvataan haasteellinen sanalta, niin suomen kielen rikkaus...
No sehän köyhtyy siltä osin, kyllä. Kuulin taannoin puolustusvoimien edustajan haastattelun autoradiosta, jossa puhuttiin Helsingissä meneillään olleesta sotaharjoituksesta ja kysyttiin, kuinka se on sujunut, niin haastateltava sanoi, että kohtuullisen haasteellisista olosuhteista huolimatta se on sujunut hyvin. Ja hän aivan ilmiselvästi tarkoitti, että kohtalaisen vaikeista oloista huolimatta se on sujunut hyvin. Eli kun sanotaan, että Suomen menestys Ateenan olympialaisissa oli kohtuullisen heikko, niin se on aivan väärin. Siis tarkoitetaan, että se oli kohtalaisen heikko, koska kohtuullinen on oikeudenmukainen, asianmukainen, sopiva, malliksi kelpaava jopa.
Johtuuko niin, että ihmiset taipuvat luonnostaan sanan kohtuullinen käyttöön siitä, että he miettivät koko ajan, että olenko minä alkoholin suurkuluttaja vai kohtuukäyttäjä? Tämä kohtuullinen on koko ajan mielessä, että minun pitäisi juoda kohtuullisesti.
Kai siinä semmoista kaunisteluakin on, että toden totta on aivan eri asia, käyttääkö ihminen alkoholia kohtalaisesti vai kohtuullisesti. Eli siinä kaikki ymmärtävät, että kohtalainen käyttö on jo vähän niin kuin liikaa ja kohtuullinen on se hyväksyttävä. Vielä sanoista, jotka syövät toisia, on tämä selvä, joka ei ole selkeä. Eli kun meillä sanotaan, että selkeä enemmistö kannatti ehdotusta, niin pitää tietenkin olla selvä enemmistö. Selkeä tarkoittaa selvää ja kirkasta silloin, kun puhutaan näkyvyydestä, säästä, taivaasta, nesteestä tai henkisistä toiminnoista. Ihminen voi ilmaista ajatuksiaan selkeästi. Mutta heti sitten, kun tullaan sille alueelle, missä pitäisi käyttää sanaa selvä, niin selvä sanalla on kielitoimiston sanakirjassa kymmenkunta merkitystä. Yksi niistä on se, joka sopii edellä mainittuihin esimerkkeihin, eli tarkoittaa ilmeistä, eittämätöntä, kiistatonta, sulaa, puhdasta, silkkaa. Se on selvä ja selkeä on sitten ihan toinen juttu.
Onko tässäkin jokin alkoholiin liittyvä asia, että ihmiset ajattelevat, että jos minä puhun selvästä, tämä mies on selvä esimerkki, niin minä viittaan siihen, että hän on tänään selvä.
Tänään humalassa, mutta huomenna taas selkeä. Että tässä tulee jo se hassu ilmiö, joka paljastaa sen, että selvää ei ole selkeä.
Sitten mennään Aristoteleen kantapään vuoden 2012 satoon. Tämänkertainen vieraamme Arvi Lind on itsevaltaisesti valinnut vuoden viikon sitaattien, fraasirikosten ja sitaattivinkkien joukosta kolme osuvinta. Arvi Lind, puheenvuoro on teidän.
Niin siellä kävi korvaan. Jyp kukisti siipirikkoisen kärppälauman.
Vuoden viikon fraasirikos.
Urheilu on nopeaa toimintaa, jossa tilanteet vaihtelevat vauhdilla ja niin, se mikä äsken vaikutti aivan mahdottomalta, on hetken kuluttua tosiasia. Mutta urheilu on urheilua eikä kohellusta sen vuoksi, että siinä on säännöt. Ja sääntöjä noudatetaan tai kärsitään asiaan kuuluva rangaistus. Onkin ikävä, että urheilukirjoittajat eivät aina muista tätä sääntöjen noudattamisen periaatetta, vaan koettavat alinomaa venyttää sääntöjen tulkinnan rajoja kirjoituksillaan ja ilmauksillaan. Niin kuin nyt Ylen Teksti-TV:n sporttiskribentti lokakuussa kirjoittaessaan tällaisen otsikon. JYP nujersi siipirikkoisen kärppälauman. Kuten sairaalasängyltään ilmian on tehnyt kuulijamme, L.S. Barry toteaa, mistä kärppälauman siivet? Ja aivan oikein, linnuilla eturaajat ovat muodostuneet siiviksi, nisäkkäillä ne ovat eturaajoja, käsiä tai tassuja, kärpillä lähinnä tassut. Kuten tiedämme, minkä biologia on asettanut, sitä älköön urheilutoimittajat muuttako, joten Aristoteleen kantapään päätuomari eli Seepra viheltää pilliin ja tuomitsee Teksti-TV:n toimittajan opiskelemaan kaikkien Suomen urheilujoukkueiden nimissä esiintyvien eläinten anatomian 2 minuutin aikana.
Tässähän on kielikuva, joka rakentuu tällaisesta, että urheilujoukkueen nimi on Kärpät. Mutta miten kärpät voi olla siipirikkoon? Se voisi olla hännättömän kärpän ehkä. Mutta tässä on aivan toden totta hauska tällainen eläinvertaus, joka on tässä nyt ikävä kyllä mennyt mullin mallin.
Jotenkin tuntuu, että urheilujournalistit ovat hyvin innokkaita tällaisten värikkäiden kuvailmausten käytössä ja myös tässä metsään menossa.
No kyllä minä ikävä kyllä nyt joudun olemaan veljeni viisaampi ja sanomaan, että näin on. Urheilutoimittajien piirissä on nyt joku semmoinen jännä ominaisuus ja ilmiö, että he innostuvat ja leiskuvat sitten ja siinä nämä kielikuvat menevät. Toinen oli tämä voista pyydetään härskiä hintaa.
Vuoden viikon sitaatti.
On kiehtovaa, miten kielessä joskus sanat lainautuvat yhdestä aihepiirissä toiseen. Ajatellaan nyt rasvaisia juttuja. Rasvahan on ravinnossa ja voitelussa käytetty hyvin energiapitoinen aines, jota ennen käytettiin myös valaisinten polttoaineena. Mutta kun puhutaan rasvaisista jutuista, kyseessä ei ole karboksyylihappojen esteröityminen glyserolin kanssa, vaan seikkaperäisesti herkuttelevat sukupuoliasioiden kuvaukset. Sitten kun rasvahappo yhtyy happeen, seurauksena on härskiintyminen. Härskivoi on ravinnollisesti arvotonta, ja härskiintyneet jutut taas ovat vielä rasvaisempia kuin ne rasvaiset jutut. Härskiys on liikkunut myös häikäilemättömyyden merkitys universumiin, sinne jossa ihmisillä on kanttia ja otsaa. Ja joskus voi törmätä sellaiseen otsikkoon kuin kuulijamme Maiju, että sanan useammat merkitykset yhtyvät toisiaan tukien. Kyseinen otsikko löytyi viime joulukuussa Metrolehdestä ja se meni näin. Voista pyydetään härskiä hintaa. Törkeän osuvasti sanottu. Sanavalinta on kerrankin sujunut kuin rasvattu.
En tiedä, muistavatko nykynuoret, että kun voi vanhenee, niin se härskiintyy. Tämä voi olla niin vanha sana tämä härski voi, että tässä härski on saanutkin tämmöisen häikäilemättömän mielikuvan puhujan mielessä. Ja hän ei huomaa tätä komikkaa, että voista härskiä hintaa.
Hassua, mitä jääkaapit tekevät suomen kielelle.
Niin,
jääkaappien yleisö.
Voi ei härskiinny enää. No sitten on aivan tyypillinen tämä pisara iin päälle.
Ihmisen luonto ei noin yleisesti ottaen pidä muutoksesta, joten kun ympärillemme muuttuvat kaikki asiat ilmastoa myöten, ei ihme, että yhdellä jos toisellakin on pinna kireällä, pipo tiukalla ja hihojen lämpötila lähentelee syttymispistettä. Niinpä myös kärsivällisyyden loppumisen ilmauksetkin ovat muutoksen kourissa. Ilta-Sanomat laittoi lokakuussa asiat liikkeelle jutussaan, joka käsitteli Jussi Halla-ahon kuuluisan Kreikan sotilasjuntan käyttöä koskeneen kansalaisaloitteen aiheuttamaa meppireaktiota Brysselissä. Lehti kirjoitti näin. Liisa Jaakonsaari piti Halla-ahon kirjoitusta pisarana iin päälle Suomen kielteisen huomion kentässä. Pisara I:n päällä kertoo siitä, että katkeamispiste on lähempänä kuin lähellä. Siinä on mukana vanha kansainvälinen viisaus, viimeinen pisara, joka saa maljan valumaan yli. Ja siinä on loppusilauksen ilmoittava piste I:n päällä. Ärsytyksen aiheutus on siis ollut täydellistä, niin että hihojen palovaroittimet alkavat vinkua ja katkenneiden pinnojen paikkaaminen voi alkaa.
Siinähän on aivan selvästi tapahtunut tällainen kahden kielikuvan sekoittuminen. Siinähän on piste I:n päälle ja pisara maljaan ja se vuotaa yli. Eli tässä on kahdesta kielikuvasta, metaforasta tehty yksi. Tämä on kontaminaatioilmiö ja jännää, että tämä kontaminaatio on luonnontieteessä ja lääketieteessä saastuminen. Eli niin kuin kaksi asiaa saastuttavat toisiaan tässä tapauksessa. Tämä on hyvin yleistä, että kaksi kielikuvaa sekoittuvat. Juoksija iski loppusuoralla jauhot pöytään. Siinä sekoitettiin kaksi sanontaa, iskeä jauhot suuhun ja iskeä kortit pöytään. Ja näitähän on lukemattomia.
Tuokin oli urheilumaailmasta. Onko urheilujournalismista sellainen, että nykyään siltä odotetaan viihteellisyyttä ja sitten myös tämä, että toimittajat innostuvat?
Kyllä varmasti. Nyt ei taas missään nimessä pidä leimata koko urheilijaa toimittajakuntaa huonon kielen käyttäjäksi. Se vaatii tietynlaista taitoa ja innostusta totta kai, mutta ilmeisesti tämä maalailu ja kiihko ja tietynlainen hypetys niin saa aikaan sen, että tosiaan urheilutoimittajat sitten puhuvat, että voittaja nominaatti kellottaa hyvän ajan ja nousee podiumille, kun sen voisi tietysti sanoa vähän toisellakin tavalla.
Voiko olla niin, että ihmiset eivät tiedä, mitä sanat ja sanonat tarkoittavat ja tämmöisistä kontaminaatioista ja väärin sanotuista vanhoista sanonnoista, fraaseista alkaa tulla yhä yleisempiä? Onko sillä mitään väliä?
On sillä. Se paljastaa ihmisen yleissivistyksen ja tietämättömyyden tai tietämisen, kuinka hän sanoja käyttää.
Miten tätä yleissivistystä saisi kehitettyä?
Kyllähän se tietysti lähtee jokaisen omasta tahdosta ja kiinnostuksesta, että ei ketään voi pakottaa lukemaan historiaa tai kielen etymologioita, jos ei hänellä itsellään ole siihen kiinnostusta. Vain sen osaat, minkä harjoittelet, sanoo ystäväni Lalli Partinen. Minusta tuntuu, että nykyajan paholainen tietokone vie ihmisiltä kaiken ajan. He siellä twiittailevat ja chattailevat ja facebookkailevat ja kieli rämettyy ihan varmasti, että kyllä katseet kääntyvät koteihin ja kouluihin, että yhteistyössä opetettaisiin nuorille ja lapsille tätä kielen rikkautta ja jonkinlaista historian tietoakin. Kyllä minä esimerkiksi olen Kaukaan tehtaan rakennusosastolla nuorena poikana työssä ollessani kuullut sananparret ja erilaiset ilmaisut vanhoilta miehiltä, jotka olivat siellä töissä.
Enemmän elämän kokemusta ja vähemmän kirjanmerkkejä sinne selaimeen.
No sepä oli. Nyt iskit kirveesi naulan kantaan.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi / Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.